πρώτο πρόγραμμα.
Δεν τραγουδούσα, μίλαγα, δεν έκλαιγα, κοιτούσα. Ώσπου με χτύπησε δερινής αέρας της αγάπης. Κι ολοκληρώμαι τίναξε σαν δέντρο ανθισμένο. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε.
Καλησπέρα. Το πώς μου αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν ιδιαιτέρως τα τραγούδια και το μουσικό ύφος της εκπομπής. Σχεδόν είναι σε βάρος του λόγου. Βασικό συστατικό πάντως και των δύο και μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Μένουμε πρώτο. Πολύ καλησπέρα σας.
Ρίχνω τα πέταλα στη γη να περπατάς ξυπόλυτη. Ο ίσκιος μου δένει καρπούς που δεν θα τριγηθούνε. Αφού δεν βρέθηκε κανείς τον ίσκιο να τριγήσει, ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε. Ρε τι ρέντε, ρε τι ντε.
Και νομίζω ότι και μόνο η στίχη, η ποίηση είναι η τέλεια απόδειξη στην ερώτηση, στην απορία ή στην ένσταση για το αν μας χρειάζεται η ποίηση, αν κολλάει στη ζωή μας, αν έχει κάποιο ρόλο και λόγο. Μιχάλης Γκανάς έφυγε από κοντά μας και μόνο βιολογικά, γιατί το αποτύπωμά του, όπως μόλις ακούσατε, μπορεί να υπάρχει σε όλους τους δρόμους, τους τρόπους, τις ατραπούς και εδώ μέσα από τη μουσική του Νίκου Ξηδάκη και του Σοκράτη Μάλαμα. Ο αέρας της αγάπης. Πολύ αγάπη θα μπορούσε να υπάρχει, κυρίες και κύριοι, αυτό σκεφτόμουν τώρα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα, οι ανθρώπινες αξίες, τα ιδανικά, τα συναισθήματα, οι σκέψεις, όλα αυτά που θα μπορούσαν να φτιάχνουν έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα, μια ωραία κατάσταση, ένα υπέροχο πλαίσιο με όλα τα προβλήματα, φυσικά, τα ατομικά και τα συλλογικά. Αλλά όμως αυτή η αγάπη, αυτή η ανθρωπιά, όσο πάει και φθήνει, σχεδόν θα έλεγα όχι απλώς έχει φτάσει στα όρια της ανυπαρξίας, αυτό θα ήταν μια κάποια κατάσταση, ένας μηδενισμός. Αλλά έχει φτάσει στα όρια της σύψης και μιλάμε για κανονική σύψη μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα και έξω από τη χώρα. Και μια και είπα για τη Βουλή, η πρώτη μου σκέψη για σήμερα, άλλο αν το ξεκίνησα από αλλού, τώρα το φέρνω σε αυτό που είχα προγραμματίσει, είναι η λέξη εκτροχιασμός. εκτροχιασμός στα άκρα, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Δεν έχει σημασία αν πρέπει να αναφερθώ ή γνωρίζετε φαντάζομαι τα πώς και τα τι, τα πρόσωπα, οι κυβερνητικοί, οι αντιπολιτευόμενοι, οι ακραίοι, οι μετριοπαθείς, οι γραφικοί. Σημασία έχει ότι ακούστηκαν τα χειδαιότερα των χειδαιοτέρων, υιοθετήθηκε απολύτως το βρωμερό διαδίκτυο. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που επιχειρηματολογούν και προσπαθούν με πολύ ωραίο τρόπο να βρίσκονται, να δίνουν ένα παρόν, ένα ζωντανό παρόν στο διαδίκτυο με όλους τους τρόπους. Αναφέρομαι στα λεγόμενα τρολ ή σε αυτούς που καλλιεργούν επίτηδες σε ένα πάρα πολύ υβριστικό κλίμα σε βάρος τελικά και της αλήθειας και της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση σήμερα, όχι πως δεν το περίμενα, γιατί εδώ και αρκετό καιρό δρομολογείται μια τέτοια κατάσταση, είναι οι ανοιχτές κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν μέσα στο κοινοβούλιο, ούτε καν εχμές, ανοιχτές κατηγορίες, και η λέξη συγκάλυψη σε όλα τα πεδία είναι η μόνη που επικρατεί. Και από την άλλη πλευρά, χαροκαμένες μάνες, πολλές χαροκαμένες μάνες και πατεράδες, είναι ωραίο να τους βάζεις εκτός κάδρου, γονείς που χάνουν τα παιδιά τους, γονείς που ενταφιάζουν τα παιδιά τους, γονείς που αναγκάζονται να αποδεχθούν μία εντελώς μη φυσιολογική κατάσταση, την τραγικότερη όλων, δηλαδή να φεύγουν τα παιδιά τους πριν από αυτούς. Και αυτό, αν θυμάστε, ήταν μια συνθήκη που λεγόταν για τον καιρό του πολέμου. Αλλά τώρα σε καιρό ειρήνης και σε καιρούς τόσο πολύ δύσκολους και χαλεπούς να συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο πράγματα που κάποιοι λένε ότι έχουν κάποια σχέση και διαπλέκονται. Και πάντως υπάρχει όλη αυτή η οσμή στην κοινωνία που πρέπει με κάθε τρόπο να διαλυθεί και να αποδειχθεί το εντελώς αντίθετο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, νομίζω. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 8 παρα 3 που είναι η κανονική διάρκεια της εκπομπής μας. Της εκπομπής μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber του πρώτου προγράμματος ή στο πρώτο πρόγραμμα του Viber.
Και κάτω από τα μπέλια. Άλλοι τρομπέτες παίζανε και άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε. Άλλοι φουμάρανε στο Μπρόνξ και άλλοι κατά απ' τα μπέλια. Άλλοι τροπέτες παίζανε κι άλλοι βαρούσαν τέλεια. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε. Μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους και από rock and roll τα κάνω τσάμικα. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. της Αφρικής ολίβας, λέει ματινάδες για τον έρωτα. Στο χρώμα έχουν τις κιθάρας μου τα αρπίσματα. Στου Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της Νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας τέθηκα στο άλμπουρο και σώθηκα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Το αφήνουμε το τραγούδι, αγαπητέ Θάνο. Δεν το επιχαλάμε με τίποτα. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 19. 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, μετά την απεργία. Μια μεγάλη απεργία, πανδημοσιογραφική, σχεδόν για πρώτη φορά. Μας το λέτε, μας το επισημαίνετε. Δεν ξέρω κι αν είχε γίνει και γνωστό από πριν ότι θα γινόταν χτες η μεγάλη απεργία των δημοσιογράφων. Πάντως τα αιτήματα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο μισθολογικά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και φυσικά για άλλη μια φορά θα επανέλθω σε όλους τους πεζικάριους, το λέω εγώ, αλλά με πολύ θετικό πρόσημο, που εργάζονται σε όλα τα μέσα με πάρα πολύ έτσι μεράκι και όρεξη, και εκεί στηρίζεται πολλές φορές το πρόγραμμα, στηρίζονται οι εφημερίδες, οι ιστοσελίδες, στην εργασία όλων αυτών των ανθρώπων που υποαμείβονται
από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα.
Αλλά στον κόσμο έξω, στην κοινωνία, εξακολουθεί να βγαίνει ο δημοσιογράφος που αμείβεται με δυσθεώρητες τιμές, με δυσθεώρητους μισθούς. Δεκαεννέα του Φεβρουαρίου λοιπόν σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι, τα τραγούδια με τα αμερικάνικα και το Bronx 2-1 από τον Ορφέα Περίδη, μας φέρνουν πάλι και πάλι στο νου και στο προσκήνιο το πώς κινείται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ που μαζί με τον Elon Musk έδωσαν αυτή την κοινή συνέντευξη στο Fox News. Ήταν πολύ μεγάλη συνέντευξη, μάλιστα εγώ την τύπωσα και τη διάβαζα κιόλας, γιατί έλεγα ότι μπορεί να προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα μαζί. Να σχολιάσουμε. Το σίγουρο είναι ότι ίσως και εκεί να φάνηκε ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό. Δεν μπορώ να βλέπω τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδίδει τόσα πολλά εύσημα εξυπνάδας, ευφυΐας, ικανοτήτων στον Elon Musk. Είναι ύποπτο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει και ο δημοσιογράφος να τον κοιτάζει ότι έψαξα πάρα πολύ να βρω έναν πραγματικά πιο έξυπνο από τον Elon και δεν έχω βρει. Ο δε Elon δήλωσε έτσι όλη του την αγάπη στον Musk. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτσει κανείς και ψάξει όχι μόνο αυτή τη συνέντευξη και τα πράγματα που μάθαμε για τη σχέση των δύο, η αλήθεια είναι ότι όλος ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ ασκεί την πολιτική του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική Ήπειρο σχετικά με τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, με το τι γίνεται με ποιος επιβάλλει την υλοποίηση, την εκτέλεση των διαταγμάτων, και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και οι δύο, είναι πραγματικά ανατριχιαστικός, αν μη τι άλλο. Ανεξαρτήτως με το αν για τα θέματα της Ευρώπης ή άλλων χωρών γενικά μπορεί να πατάνε σε κάποια λογικά επιχειρήματα. Δηλαδή αυτά που υπόθηκαν στον Ζελένσκι από τον Τραμπ, ότι κινήσου γρήγορα γιατί θα μείνεις χωρίς χώρα και 3 χρόνια τώρα τι ακριβώς κάνεις, χρηματοδοτούμε, χρηματοδοτεί η Ευρώπη, στέκεται στο πλευρό σου, σε βοηθάει και εσύ στην ουσία έχεις μείνει μόνο στο να διεκδικείς ή δεν ξέρω τι. Μπορεί να έχουν ένα δίκιο, να υπάρχει ένα δίκιο σε αυτά, αλλά σε γενικές γραμμές το να παρεμβαίνει με αυτό τον τρόπο, το καθαρά δικτατορικό σε άλλες χώρες, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν άλλες χώρες οι Ήπειροι, εγώ νομίζω ότι μας έχει για τα καλά ξεπεράσει. Αυτά λοιπόν τα περισσότερα γύρω από τον Τραμπ, στον οποίο θα επανέλθουμε, γιατί στο μεταξύ εδώ στην δική μας τη χώρα, στο εσωτερικό, έχουμε όλα αυτά τα μέτωπα που πιστέψτε με μας έχουν κυριολεκτικά παγώσει, και δεν αναφέρομαι στον χιονιά και την παγωνιά, τον παγετό που πρόκειται να έρθει. Αναφέρομαι στην πολιτική κατάσταση. Σε λίγο θα τα συζητήσουμε αυτά με τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Τάσο Παπά. Τι σε λίγο τώρα, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Συγγνώμη, δεν ήξερα αν πολλή ώρα περιμένεις, αλλά έτσι και αλλιώς...
Όχι, δεν περιμένω πολλή ώρα.
Okay.
Αλλά ακούω, καταλαβαίνω ότι εκπλήσεσαι με αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση.
Ναι. Εκπλήσωμαι με το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια με αιχμές, μιλάμε με κανονικές κατηγορίες.
Ναι, εγώ έχω σταματήσει εδώ και χρόνια να εκπλήσωμαι με αυτά που λέγονται στη δημόσια συζήτηση, γιατί δεν είναι πρωτοφανή αυτά που ακούγονται και λέγονται σήμερα. Δεν υπάρχει περίοδος στη μεταβουλευτική ιστορία που να μην είχαμε τοξικότητα στο δημόσιο λόγο.
Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
Πάρα πολλά περιστατικά. Και από τη δεκαετία του 70 και του 80. Να θυμίσω μερικά.
Να με.
Ποιος ήταν, σύμφωνα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, εφιάλτης της Δημοκρατικής Παράταξης? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τη λέξη την είπε αυτή μόλις εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Mm-hmm.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του της Συντηρητικής Παράταξης ότι είναι αρχηγός 17 Νοέμβρη.
Ναι.
Ο Σιμίτης ήταν προδότης στην κρίση των Ημείων.
Mm-hmm.
Και ήταν άθεος και εχθρός της Ορθοδοξίας επειδή δεν ήθελε να αναγράφεται το θρήσκευμα στις αστυνομικές ταυτότητες. Ο Τσίπρας προδότης για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάποτε είχαμε πράσινα και μπλεκ. Και μπλε καφενεία, θα θυμάσαι.
Αμέ.
Έτσι.
Και το... κάποιος δεν είχε πει κάποιον αρχιερέα της διαπλοκής.
Ο Κώστας Καραμαλής είχε πει το Σιμίτη. Το
ναι.
Καραμαλή τον είπανε ντόλι.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Την περίοδο του 89 ακούστηκαν τα πάντα. Ότι ο Χαέλος Φλωράκης έχει κότερο και ο Λονίδας Κύρκος κότερο. Ότι ο Μητσοτάκης ήταν συνεργάτης των Γερμανών στην κατοχή. Να πούμε κι άλλα.
Νομίζω
ήταν
ότι...
αυτά υψηλού επίπεδου πολιτική αντιπαράθεση. Όχι.
Άρα, γενικά μιλώντας, θέλεις να πεις ότι δεν είναι θέμα επίπεδου πλέον, αλλά, πώς να το πω, πέφτουν κάτω
έτσι
όλα τα προσωπία και με αυτόν τον τρόπο ασκείται η πολιτική τελικά.
Έτσι κινείται η πολιτική ζωή στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω έτσι συνεχίσει να κινείται. Έχω σταματήσει να εκπλήσωμαι, όπως είπα.
Ναι. Ξέρεις όμως, Τάσο Παπά, άλλο είναι να γράφονται πράγματα και με τη δική σου την πένα και άλλων συναδέλφων πάρα πολύ εύστοχα, σχόλια, άρθρα κλπ, στήλες ολόκληρες στις εφημερίδες που είναι η τέταρτη εξουσία, που τέλος πάντων αυτό το ρόλο έχουν και παίζουν. Άλλο είναι να εκτοξεύονται κανονικές κατηγορίες μέσα από το διαδίκτυο, με την ανωνυμία πολλές φορές, αν θέλεις, αυτού του μέσου.
Αυτό είναι προβληματικό, εάν όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και δεν είναι οι απλουστευτικές προσεγγίσεις διαφόρων πολιτών.
Είναι και αυτό, και το δεύτερο.
Αν είναι κατευθυνόμενο, δηλαδή αν κινούνται, αν οργανώνονται, αν σχεδιάζονται από κόμματα που κρύβονται πίσω από ταμπέλες ή ανώνυμους σχολιογράφους, υπάρχει πρόβλημα. Όμως, όπως υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του δημόσιου λόγου, δηλαδή κατηγορούνται διάφοροι ότι παίξαν αυτό το ρόλο, ότι κάνουν συνωμοσίες, ότι κάνουν σκευωρίες. Η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και της χώρας. Καταγγέλλεται ακόμα της αντιπολίτευσης δεν το κάνουν αυτό, έτσι. Χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία. Αλλά και η ποιότητα της αντιπαράθεσης είναι αυτή.
Mm-hmm. Οπότε, αυτό το παίρνουμε σαν δεδομένο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το συμφωνούμε ή όχι, το δικαιολογούμε ή όχι, το παίρνουμε σαν δεδομένο.
Δεν το δικαιολογούμε, το εξηγούμε.
Το εξηγούμε. Πολύ ωραία.
Ή προσπαθούμε να το εξηγήσουμε.
Ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Θέλεις να πάμε στην ουσία? Δηλαδή, τώρα, αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας και της κυβέρνησης είναι το πώς διαχειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών, το δυστύχημα, τη μεγάλη αυτή τραγωδία.
Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η καταράκωση στη συνείδηση του κόσμου των θεσμών της ελληνικής δημοκρατίας. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τι διαπιστώνουμε? Ότι είναι πολύ χαμηλά στην εκτίμηση του κόσμου η Βουλή, τα κόμματα, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη και στον πάτο εμείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει το πολιτικό προσωπικό, τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, τους δημοσιογράφους? Ο κόσμος πιστεύει ότι είναι πεποίθηση πια σε μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν, ότι υπάρχει χειραγώγηση, ότι υπάρχει προσπάθεια προσανατολισμού. Δεν εμπιστεύονται κανέναν.
Ναι.
Και τίνει να γίνει πλειοψηφικό το ρεύμα ότι όλοι είναι το ίδιο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Ούτε όλα τα κόμματα είναι το ίδιο, ούτε μέσα στα κόμματα όλοι είναι το ίδιο. Γενικά τα συνθήματα τέτοιου τύπου έχουν έναν ισοπεδωτικό χαρακτήρα.
Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, έχεις δίκιο, γιατί και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες αυτό κάπου οδηγεί. Είναι ένα ποτάμι, ένα χύμαρος τελικά.
Ναι, γιατί ο φόβος...
Μηδενισμού, ακύρωσης όπως λες, διάψευσης.
Ακριβώς.
Ναι.
Ο θυμός και η οργή του κόσμου για αυτά που συμβαίνουν και που δεν αποκαλύπτονται τροποδοτεί την αδράνεια, την απάθεια και μερικές φορές και αντισυστημικές επιλογές κυρίως ακροδεξιού λαϊκισμού.
Mm-hmm.
Βλέπουμε δηλαδή στην Ελλάδα ότι τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν ποσοστά της τάξης του 20% αθρηστικά. Βλέπουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κυβερνούν σε ορισμένες χώρες, είναι κόμματα πυλώνες κυβερνητικών συνασπισμών σε άλλες χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που υποστηρίζουν αυτά που λέει και κάνει ο Τραμπ, έτσι, που υποστηρίζουν και λένε και υποστηρίζουν αυτά που λένε και κάνει ο Πούτιν. Άρα πού είναι η ενιαία φωνή της Ευρώπης, ένα ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, έτσι.
Και η ενιαία φωνή της Ευρώπης, που έτσι κι αλλιώς είναι διάτρητο όλο αυτό το οικοδόμημα από ό,τι φαίνεται, μας πείραξε πολύ που μας το επεσήμανε ο Βανς. Θεωρήσαμε και εγώ μεταξύ αυτών ότι δεν είναι ο αρμόδιος για να έρθει να το υποδείξει.
Μα δίνουνε μαθήματα δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς, αν είναι δυνατόν.
Mm-hmm.
Να μπορούσε να πει κανείς, κοίτα ποιος μιλάει δηλαδή.
Ναι,
κοίτα
έτσι,
ποιοι μιλάνε.
Είχα πει εγώ δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου, αλλά εντάξει.
Ναι.
Το διάτρητο λοιπόν αυτό οικοδόμημα είναι πιθανόν, νομίζεις, για να έρθουμε λίγο και στην Κυριακή, στις γερμανικές εκλογές που έφτασαν, είναι κανονικά πρώτων πυλών. Νομίζω ότι μπορεί να δείξουν κάτι ως κλίμα και ως αποτέλεσμα του πού πηγαίνει γενικά, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Οι δύο βασικές χώρες, η Γαλλία και η Γερμανία, που ήταν υποτίθεται η ατμομηχανή της Ευρώπης, περνάνε έντονη μεγάλη πολιτική κρίση.
Ναι.
Στη Γαλλία αλλάζουν κυβερνήσεις κάθε τρεις και λίγο. Στη Γερμανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το FD θα έρθει δεύτερο. Θα ξεπεράσει δηλαδή το S5 τους σοσιαλδημοκράτες. Θα απαιτήσει, αν έρθει δεύτερο, να συμμετέχει σε κυβέρνηση συνασπισμού. Για την ώρα οι χριστιανοδημοκράτες αρνούνται ότι θα το κάνουν αυτό. Αλλά εάν δεν προκύψει η περίπτωση του μεγάλου συνασπισμού, χριστιανοδημοκρατία, σοσιαλδημοκρατία, μην αποκλείεται να δούμε το AfD να συμμετέχει σε κυβερνητικά πόστα. Ήδη είναι η άκρα δεξιά κυβερνά στην Ιταλία, κυβερνά στην Ουγγαρία, είναι πρώτο κόμμα στην Ολλανδία, πρώτο κόμμα στην Αυστρία. Στις σκανδιναβικές χώρες που κάποτε ήταν χώρος απαγορευμένος για την άκρα δεξιά, έτσι, που ήταν χώρες που προστατεύανε τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους μετανάστες και τους πολιτικούς πρόσφυγες, έχουν σημαντικό ρόλο τα ακροδεξιά κόμματα, δηλαδή έχουμε μια στροφή στην Ευρώπη προς την άκρα δεξιά.
Ναι.
Πού θα οδηγήσει αυτό, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Γιατί δεν υπάρχουν, για την ώρα, δεν έχουν εμφανιστεί μέτωπα αντίστασης και αντίδρασης σε αυτή την ακροδεξιά επέλαση που βλέπουμε να υπάρχει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Γιατί έχει επικρατήσει το επιχείρημα που είπες πριν, ότι όλοι οι ίδιοι είναι και τους είδαμε και τους άλλους, είδαμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουν, τους δήμους.
Ναι. Και δεν βλέπουν και διαφορές οι πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ χριστιανοδημοκρατίας και σοσιαλδημοκρατίας.
Mm-hmm.
Είτε συγκυβερνούν, είτε έχουν παρόμοιες συμπληρωματικές πολιτικές.
Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Να ξαναγυρίσουμε σε εμάς. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην επιτήρηση των έργων του Air Flyer της υπέργειας, του υπέργειου αυτοκινητόδρομου στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά έτσι το είπε, θα κριθούμε. Θα αποφασίσει ο λαός. Σημαίνει κάτι αυτό, δηλαδή κλειδώνει εκεί.
Αυτό είναι μια δήλωση εξ υποχρεώσεως.
Mm-hmm.
Οι ανασχηματισμοί και οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
Σωστά.
Ανακοινώνονται.
Σωστά. Και κάνουν ευνηδιασμό.
Βέβαια. Ένας πρωθυπουργός, αν κρίνει ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ του και δεν μπορεί να περιμένει την εξάντληση θητείας για να διεκδικήσει μια νέα πανεκλογή, μπορεί να κάνει τις πρώτες εκλογές σε χρόνο νωρίτερα, τότε που πιστεύει ότι μπορεί να εξασφαλίσει τουλάχιστον την πρώτη θέση. Όχι την αυτοδυναμία, με βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον όμως την πρώτη θέση και να είναι το κόμμα του να είναι κόμμα πυλώνας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Θα μου πεις τώρα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνεργαστεί με τον Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι όσο είμαι εγώ πρόεδρος του Πασόκ, αποκλείεται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Πολλοί έχουν πει πολλά και μετά τα έχουν γυρίσει τελείως ανάποδα.
Τα ποτέ δεν υπάρχουν στην πολιτική.
Ακριβώς.
Δεν ισχύουν στην πολιτική. Περίμενε κανείς ότι θα είχαμε κυβέρνηση Τζανετάκη, κυβέρνηση αριστερά-δεξιάς, κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων.
Λοιπόν,
τα είδαμε όμως.
Είναι 7.30 και μου κάνουν νόημα, έχω ήδη ξεπεράσει. Για τίτλους ειδήσεων πρέπει να πάμε. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
καλό βράδυ να έχεις.
Καλό βράδυ.
Γεια και χαρά.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been
hoping that you drop
so
in.
So very nice.
I'll hold your hands, they're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
What you heard.
My father will be pacing.
Listen to the fireplace roar.
So really, I'd better skirt.
Beautiful, please don't hurry.
Well, maybe just a half a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think.
Baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break. This spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no.
Mind if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside.
Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάναμε τη συζήτησή μας με τον Τάσο Παπά για την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι αναδρομές είδατε ότι ήταν απαραίτητες. Όπως απαραίτητα είναι και τα μηνύματά σας, βλέπω τα στέλνετε σιγά σιγά. Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Άντι, γεια σου Ιωάννη. Η Ειρήνη μας λέει έστω και καθυστερημένα χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Αγαπώ on demand με πολλά θαυμαστικά. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όπως και εσύ Άντι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω εγώ λόγια να αναφέρω κάθε φορά το πόσο ωραία πράγματα γράφεις. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μου και ανταποδίδω. Έτσι είναι πολύ αμοιβαίο.
Look out the window at that storm.
My sister will be.
Σύμφωνα με το τραγούδι θα πάω και εγώ. Νομίζω τα έχετε ακούσει όλα. Τι άλλο να πούμε. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, λέει, που μπορεί να εκθέσει τους μετεωρολόγους. Εγώ πάλι δεν το βλέπω έτσι. Απλά αρκεί οι μετεωρολόγοι να έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς, την κοινωνία δηλαδή, αλλά και την πολιτική προστασία, ώστε να στήσει ένα μηχανισμό προστασίας και προφύλαξης και πρόληψης. Τώρα από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι και το τραγούδι και ο καιρός παραπέμπει περισσότερο σε Γενάρη, σε τέλος Δεκέμβρη και όχι Φεβρουάριο.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to me?
It's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
At
sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and
I really can't stay.
Get over that hole now.
Baby, it's
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Μένουμε Πρώτο, δεύτερο μέρος, Έλενα Καραγιάννη, στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας και βέβαια Κάποιος φίλος λέει, περιμένετε να δείτε τώρα πώς το είπε, σε λίγο που θα έρθει ο λογαριασμός της Ουκρανίας θα στρώσουτε. Είσαστε και λίγο έτσι πιο, χρησιμοποιείτε πιο ιδιωματικούς όρους. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ο λογαριασμός της Ουκρανίας θα έρθει για πάρα πολλές χώρες. Και αυτό θα πρέπει να το διευθετήσουν αναλόγως οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας που έλαβαν δράση και οικονομική και όλη τη στήριξη. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα της Ουκρανίας είναι τεράστιο και για το υπέδαφος της, για τους οικονομικούς της πόρους, για την ενέργεια, για ό,τι μπορεί να αλώσει κανείς από αυτή τη χώρα και το γεγονός ότι είναι στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η οποία Ρωσία όμως, ό του θαύματος, τα βρήκε μια χαρά με τις ΗΠΑ, ο Πούτιν με τον Τραμπ και ο Τραμπ με τον Πούτιν, ποιος να το έλεγε, και έτσι από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν ανατραπεί άρδιν. Στο μεταξύ να θυμίσω, μια και το είπαμε και με τον Τάσο Παπά, ότι αυτή την Κυριακή που είναι οι γερμανικές εκλογές που διεξάγονται, έφτασε 23η του Φεβρουαρίου, που το λέγαμε από πότε ήταν, το Δεκέμβριο, ότι πόσο μακριά θα ήταν. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή, 8 με 10 το βράδυ, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο Δημήτρης Φαναριώτης και εγώ, η Έλενα Καραγιάννη, θα κάνουμε μια εκπομπή έκτακτη πολιτικής ενημερότητας και θα παρακολουθήσουμε μαζί τις εξελίξεις, δηλαδή από exit polls μέχρι τα κανονικά αποτελέσματα και όσο πάει η βραδιά. Επίσης να σας πω τα πολύ, πολύ φρέσκα, ολοκληρώθηκε η νέα σύνοδος στη Γαλλία για την Ουκρανία με συμμετοχή και της Ελλάδας, ότι στο Θεσσαλονίκη Summit 2025 σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός συζητά με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Πλάκα και φυσικά τα πολύ καινούργια, τα πολύ πολύ φρέσκα από όλες τις έρευνες που βρίσκονται σε απόλυτη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρου. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στο κινητό του και στον υπολογιστή του και μέχρι στιγμής λέγεται ότι δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ούτε σε συνομιλίες, ούτε σε υλικό, ούτε σε άλλου τύπου έτσι παρεδώσε. Οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις φυσικά και είναι σε αναμονή, δηλαδή το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε τελείως. Όταν λέμε να αλλάξουμε τελείως, είναι από αυτές τις φορές που πέφτει στην αντίληψή σου μία δουλειά, ένας άνθρωπος, μία καλλιτέχνης, ένας δημιουργός, που είτε μέσα από τον χρωστήρα, είτε μέσα από την πένα, είτε μέσα από την φωτογραφία, είτε μέσα από τη σύνθεση και την ερμηνεία, είτε μέσα από το θέατρο, από όλες τις μορφές της τέχνης, και έχω αδικήσει σίγουρα και έχω αφήσει έξω πολλές, εκφράζεται, συνθέτει, δημιουργεί και δίνει σε όλους εμάς ένα αποτέλεσμα που είναι και για συζήτηση, είναι για απόλαυση, για καλλιέργεια, για προβληματισμό, για πολλά. Για ό,τι μπορεί να είναι, όπως μπορεί να εκλάβει κανείς την τέχνη. Και ο λόγος είναι για μία έκθεση που πρόκειται να εγκαινιαστεί αύριο, αλλά η έκθεση αυτή υπογράφεται από την κυρία Κορίνα Πρεβεδουράκη, οικαστικό, και θα την έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, την έχουμε για να συζητήσουμε λίγο μαζί της. Κυρία Πρεβεδουράκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα. Μία έκθεση και θα ρωτήσω εγώ πώς έτσι, γιατί τώρα αυτή η επιστροφή σας στα καλλιτεχνικά πράγματα.
Να σας πω καταρχήν ότι έτσι, παρακολουθώντας συχνά την εκπομπή σας, με τιμά και με συγκινεί η δυνατότητα να συνομιλώ μαζί σας. Και με αφορμή αυτή την απόψινή μας συνάντηση, την ραδιοφωνική, σας λέω ότι τι σημαίνει επιστρέφω, πού επιστρέφω. Στην τέχνη, από την τέχνη δεν απουσίασα ποτέ.
Δηλαδή. Περιμένω. Δηλαδή, είναι λίγο εντριγκαδόρικη η ερώτησή μου βέβαια, εννοείται αυτό, έτσι. Για πείτε μας.
Συνεργάστηκα τόσα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα με εξαιρετικούς συναδέλφους εικαστικούς και με μαθητές και μαθήτριες που είχαν πολύ υψηλές απαιτήσεις, και έτσι επεδίωκα και εγώ να συντονίζω και να οργανώνω το δικό μου υλικό ώστε να έχουμε κοινή ευθύνη και παρουσία σε πολύ σοβαρές έτσι, διοργανώσεις, με μουσεία, με φορείς που απαιτούσαν έρευνα και πολύ πολύ έτσι προσεγμένη παρουσία.
Πολύ ώστε, έξω από τα όρια, επομένως, τα σχολικά, τα οποία είναι επίσης και αυτά αξιοπρόσεκτα.
Ναι, αλλά σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο απαιτούνται πολύ περισσότερες ώρες.
Λοιπόν, μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε, να τους βάλουμε και τους ακροατές. Άρα, λοιπόν, δεν είστε μόνο εικαστικός, δημιουργός, ζωγράφος, αλλά έχετε υπάρξει πολλά χρόνια καλλιτεχνική, διευθύντρια του καλλιτεχνικού λυκείου.
Στο καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα.
Τα καλλιτεχνικά.
Τα εικαστικά ειδικότερα.
Ναι, ναι.
Όπου δεν σταμάτησα ποτέ να μελετώ και να διερευνώ και να προσπαθώ με τα ίδια μου τα παιδιά να προχωρώ κι εγώ.
Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το προχώρημα ενός μυαλού, μιας ψυχοσύνθεσης. Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι είναι κατάρα να σταματάει και ευλογία να έχει συνεχώς ερεθίσματα. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
Και αυτό που λέτε και εσείς για τις αξίες είναι πολύ σημαντικό σε όλους μας. Να παραμείνουν ζωντανές οι αξίες εντός μας, αλλά και στις πράξεις μας.
Βεβαίως. Και επέμεινα να μιλήσουμε για την θητεία σας, την εκπαιδευτική και την καλλιτεχνική μέσα στο Λύκειο του Γέρακα, γιατί τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας, θυμάστε που το είχαμε συζητήσει κάποια άλλη στιγμή, αν και δεν γνωριζόμαστε, αλλά όποτε τα έχουμε πει μέσω τρίτων.
Βεβαίως.
Έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο στίγμα, ένα αποτύπωμα στην εκπαιδευτική
δημιουργικότητα και έκφραση πραγματικά στον αντίποδα του άνυδρου ψυχικά κόσμου. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο δώρο για όλα τα παιδιά να έχουν καλλιτεχνική παιδεία.
Βεβαίως. Και εγώ χρησιμοποιώ τώρα, μάλλον αρπάζομαι από τη λέξη άνυδρο που είπατε, το άνυδρο, γιατί οι πίνακές σας, όπως τουλάχιστον μπόρεσα να μελετήσω μερικές με τις φτωχές μου γνώσεις, αλλά νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και το μάτι του πολίτη, του θεατή. Δίνουν πάρα πολύ υδραγώγηση, πώς να το πω, ίδρευση, δίνουν νερό, δίνουν χρώμα, δίνουν συμβολισμούς και φύση, αφηγήσεις γεμάτες ζωικότητα.
Πράγματι.
Για βάλτε μας λίγο, βοηθήστε μας λίγο, γιατί είναι δύσκολο ραδιοφωνικά να αποδώσουμε τα έργα σας, αλλά θα σας βοηθήσω κι εγώ λίγο, ξεκινώντας από τον τίτλο που έχετε δώσει στην έκθεση, ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να υποθεί. Γελάτε γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος. Άκου πώς χαμογελάει.
Ναι.
Άκου πώς χαμογελάει. Λοιπόν,
πώς χαμογελάει.
Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης.
Ναι.
Πάμε.
Να πω, άκου το παράδοξο, άκου τη σιωπή, άκου το συνέστημα. Πριν λίγο μιλούσατε για αλήθεια, για την αλήθεια που κρύβεται, για την αλήθεια που σωπαίνει. Μήπως να ακούσουμε λίγο, να αναδείξουμε επιτέλους και στους ίδιους μας τους εαυτούς αυτά που μας κρατούν κρυμμένους και κρυψίνους και φοβισμένους.
Εσείς ξέρετε. Εσείς προφανώς έχετε αφορμές από την ίδια τη ζωή,
βέβαια,
από την κοινωνία,
βέβαια,
από τις ανατροπές της ζωής. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι πολύ ιδιαίτεροι οι πίνακές σας, δηλαδή έχουν αυτό το κάποια νοητικά άλματα, δηλαδή αρκετό σουρεαλισμό. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σταθούμε, ας πούμε, στον ομώνυμο, στον άκου πώς χαμογελάει.
Υπάρχει μια συνεχής αναφορά σε αυτά που ζούμε. Είναι αλήθεια ότι εμπνέουμε από ό,τι ζούμε. Μια δυστοπία αυτής της σύγχρονης συνθήκης με τους πολέμους, την προσφυγιά, τη φρίκη. Και παρόλα αυτά έχω ανάγκη να μέσα από την αφήγηση των εικόνων να προκαλέσω στον ίδιο μου τον εαυτό μια εγρήγορση γεμάτη από άλλες εκδοχές. Ίσως και από ονειροπόληση,
ναι,
αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο, δεν είναι η ονειροπόληση που θα μας σώσει.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν έχετε καταφέρει, οι καλλιτέχνες γενικά, να ξεφύγετε από την εντός εισαγωγικών την κατηγορία ή το στίγμα ότι είστε εθεροβάμονες.
Μπράβο,
ότι,
ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι,
οπότε
ναι.
Μου αρέσει αυτό που ακούω. Δεν θα σώσει τον κόσμο η ονειροπόλης, αλλά ίσως είναι το εργαλείο για να τον βοηθήσει.
Είναι εργαλείο, θα έλεγα, αυτοαξιοποίησης, προκειμένου να μην χαθώ εγώ η ίδια. Να διακόψω τη δική μου πτώση καταρχήν.
Ναι.
Τώρα, αν κοιτώντας τα έργα μου, οι θεατές μπουν και οι ίδιοι σε επικοινωνία με τον εαυτό τους, αντλώντας ερεθίσματα από τους πίνακές μου και συγκίνηση και απορίες, τότε κάτι καλό θα είναι.
Mm-hmm. Να πω εγώ, να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, ότι η έκθεση ξεκινάει αύριο, 20 Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη γκαλερί Art Zone 42, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι,
θα διαρκέσει, ναι, είναι κεντρικά, είναι πολύ έτσι όμορφα και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαρτίου. Αυτό το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, ραδιοφωνικά όντως δεν μπορεί να αποδοθεί εύκολα το οπτικό δυνατό στοιχείο της δουλειάς σας, αλλά έτσι όπως μας είπατε, από τη δυστοπία στην φωτεινή εκδοχή της ζωής, νομίζω ότι η διαδρομή μπορεί να πάρει ένα σωρό ερμηνείες και να κάνει και ένα σωρό στάσεις κάποιος.
Βεβαίως, και θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα να συζητώ και να παρακολουθώ τους θεατές το πώς αντιμετωπίζουν αυτήν την επίσκεψη σε ένα χώρο που είναι, θα έχει αρκετή παραδοξότητα, αλλά και αρκετή ελπίδα.
Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Περβεδουράκη. Οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές σας και ενδεχομένως να ακολούθησαν παρόμοιους δρόμους, έρχονται στις εκθέσεις σας, γιατί αυτή δεν είναι η μόνη, αλλά είναι η πρόσφατη, η τελευταία σας.
Είναι η πολύ
καινούργια.
Έρχονται.
Ναι.
Είναι πολύ συγκινητική και πολύ δυναμικά λειτουργεί και εκτός εκθέσεων.
Καταπληκτικό.
Λειτουργούμε, συζητούμε και έχει πολύ ενδιαφέρον και για μένα που είμαι μεγάλη να ακούω τους νεότερους και να αφουγκράζομαι τις δικές τους σιωπές και τα δικά τους χαμόγελα και τις ελπίδες τους.
Δεν ξέρω τι εννοείται μεγάλη, πάντως η φωνή σας, το ηχόχρωμα, η όρεξη με την οποία δουλεύετε όλα αυτά που δουλεύετε και η χαρά ενός παιδιού, μιας έφηβης ακούω εγώ, που έχει αναρτήσει τα έργα της και αύριο θα έχει τα εγκαίνια της έκθεσης, δεν παραπέμπουν σε καμία ηλικία. Μηδενική ηλικία.
Όχι, αλλά το σημαντικό είναι η διάθεση για να συνεχίζει ο κάθε άνθρωπος, σε όποια ηλικία και αν είναι, να μην μπλοκάρει τον εαυτό του. Εμείς μπλοκάρουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να προχωρούμε και να εμπλουτίζουμε το υλικό που φέρουμε.
Σίγουρα. Χαμογελάω πικρά, γλυκό πικρά μάλλον. Άκου πώς χαμογελάει η Κορίνα Πρεβεδουράκη αύριο και μέχρι 15 Μαρτίου, από αύριο. Art Zone 42. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και όταν καταφέρουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, επειδή δεν ζωγραφίζετε μόνο, αλλά είστε ένας άνθρωπος από ό,τι αντιλαμβάνομαι με εξαιρετική καλλιέργεια και πολλά πεδία για να συζητήσει κανείς, έχετε και προσφέρει και στη Διεθνή Αμνηστία και στη βία κατά των γυναικών, γενικώς είστε πολυπράγμων.
Ναι.
Να τα ξαναπούμε, κυρία
Περβεδουράκη. Θα χαρώ και εγώ και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και εμείς. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Thank you. this picture. There's something I'm not seeing here. Yeah. What's wrong with this picture? Something's not exactly clear. What's wrong with this picture? Does it look like it's just another sting? Sting. Does it don't mean a thing? If it ain't got that swing and ring a ding ding. What's wrong with this picture? Doesn't anybody see that's who everyone thought? That I used to be.
Όλα, όλα τα λέει η μουσικά Van, ο Van Morrison. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τελικά είναι γύρω μας τόσο ταλαντούχοι, υπερταλαντούχοι, είτε σε παραστάσεις θεατρικές αν βρεθεί κανείς, είτε σε εκθέσεις ζωγραφικής, είτε σε καλλιτεχνικά και μουσικά γυμνάσια λύκεια, είτε σε οδεία. Είτε σε σχολές χορού και θεατρικές και χορευτικές πειραματικές δράσεις. Και πολλές φορές μαθαίνοντας κιόλας για πολύ γνωστούς ανθρώπους, είτε δικούς σου, συγγενείς, φίλους, παιδιά, βαπτιστήρια, δεν έχει σημασία ανήψια, φίλων και γνωστών, πόσο πολύ το προσπαθούν με την τέχνη και όχι μόνο, προσέξτε, από χόμπι, το πάνε βιοποριστικά, το πάνε επαγγελματικά, το ανεβάζουν κατηγορία, συγκινήσε πραγματικά και λες, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω, καταφέρνουν να υποστηριχτούν όλοι αυτοί οι υπερταλαντούχοι άνθρωποι. Ή χάνονται κι αυτοί και αναγκάζονται για βιοπορισμό να βρεθούν κάπου αλλού και να είναι τελικά μη ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Νικολέτα μου, καλησπέρα. Έχω να σου πω ότι ακριβώς λόγω του περιεχομένου του μηνύματός σου της Τετάρτης, συγγνώμη, ποτέ ήταν της Δευτέρας, είχα στο νου μου κι εγώ ότι δεν... Εξήγησα αρκετά καλά αυτό το μήνυμα, με το οποίο εν πολύ συμφωνώ. Μας έλεγε η Νικολέτα από μέρες τώρα ότι και εσείς, κυρία Καραγιάννη, ασχολείστε με το ηφαίστειο, με τον αντιπρόεδρο, με όλα τα τεράστια θέματα, τα υπόλοιπα δεν ασχολείται κανείς. Και είχατε αναφέρει τις χρηματοδοτήσεις εγκεκριμένων επενδύσεων που έχουν διακοπεί, μελετητές και εργαζόμενοι πολλών ειδικοτήτων που έχουν μείνει απλήρωτοι και άλλα παρόμοια. Δεν τα άπετω στο καλάθι, το αντίθετο, θα ήθελα και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι αυτά που λέτε όχι μόνο ισχύουν. Έχετε όλα τα στοιχεία για να τα παρουσιάσετε και να τα εξηγήσετε και να τα αποδείξετε. Γι' αυτό με πικραίνει που μου λέτε ότι σας πίκρανα. Τέλος πάντων, καλησπέρα και εγώ σας εκτιμώ απεριόριστα και δεν ήταν καθόλου σκοπός μου να σας πικράνω. Δεν γίνεται, εγώ το είπα αυτό με τα ποντίκια και τα φίδια, γιατί εννοώ ότι δεν γίνεται να γίνεται ο κακός χαμός γύρω μας και εγώ να μην ασχοληθώ με τα θέματα που και εμένα της ίδιας μου προκαλούν εξαιρετική εντύπωση, εννοώ αλγινή. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, ο σκοπός μου δεν ήταν ούτε να σας πικράνω ούτε να σας αγνοήσω.
Dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall.
Και σιγά σιγά φεύγοντας εμείς, μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έγινε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ δείχνει ότι το 72% των ερωτηθέντων, ναι, το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει το θέμα των Τεμπών, την τραγωδία των Τεμπών. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και το 43% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτό, ακόμα και αν δεν πιστεύει κανείς στις δημοσκοπήσεις ή δεν τις εμπιστεύεται ή είναι το αποτύπωμα της στιγμής, έχει τη σημασία του. Με πολύ στενοχώρια σας αποχωρίζουμε. Ευτυχώς είναι ακόμα Τετάρτη, οπότε έχουμε αύριο και την Πέμπτη, δηλαδή την αυριανή μέρα, την Πέμπτη, για να τα πούμε. Πολλά πολλά φιλιά από όλους. Καλό βράδυ. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get